Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja päikene paistab, taevas on sinine. Uus nii öelda hooaeg algab, käes juba septembrikuu. Ja eks näis kaugele selle hooajaga jõuab, õhus ripub igasuguseid huvitava kujuga nähtusi, tunnetusi ja muud taolist. Nii et pole parata, laseme, aga edasi kuni käru pole kummuli. Kõigepealt tahaks tuua teie kõrvadesse poraki kohe hea uudise sellel laupäeval kell 12.00. Toimub lõpuks kaua tehtud kaunikese ehk siis tukkuva jaamaülema kuju avamistseremoonia Nõmme raudteejaamas. No kui tseremoonia ta on, aga igal juhul kuju saab püsti ja eks me siis näeme, kuidas inimesed selle vastu võtavad, no mis neil vastu võtta, see pannakse püsti suur ja raske tugevast materjalist, nii et noh, ma muidugi loodan, et keegi ei hakka oma tundeid vastu seda väljendama, aga jah. Üldiselt, kui ma vaatan nüüd ametliku informatsiooni, siis Nõmme linna osavalitsuse ja MTÜ Nõmme kodulohuviliste koja koostöös sai valmis mälestusmärk jaamaülemale, kunagi nii tarvilikule ametimehele. Skulptor Lembit Anton, arhitekt Raivo Puusepp, insener Marti Sein, Neoprojekt OÜ. Ja avamine, nagu ma juba ütlesin, toimub laupäeval 7. septembril 2019 kell 12.00. Nüüd juba endise jaamahoone ees. Olge kohal. Noh, ma ei tea, kas lilli oleks vaja tuua, aga pidulik nägu võtke kindlasti kaasa. Nõmme saab ühe uue kuju, mis oma ideelt on jah niisugune, et ta tuleb kaugelt. Ja läheb ka kaugele, kui ta tuleb minevikus, siis läheb tema kaugele tulevikku, kuni mõne tegelase poliitiline otsus ei ütle, et seie saagu hoopis minu püst, siis inimesed teavad, keda valida. Ma loodan muidugi, et niisuguste sigadusteni asi ei jõua, aga samas. No, vaadake kas või maakaardil, kus me elame ja mis imed siin juhtuvad. On ikka igasuguseid imesid küll. Üks hea uudis on veel, nimelt Eesti Ühistegevuse Liit on vahepeal maha saanud mitme ümarlauaga. Ümarlaudade avasõnad on traditsiooniliselt öelnud Andro Roos ja mõtlesin alguses, et võiks panna need ümarlaua ettekanded lõunatunni raamesse salvestusena, aga kuna meil on ka ühistusaade olemas, siis jäägu nad ühistusaatesse. Ühistusaade algab täna kell 2, kellele kell 2 ei ütle midagi erilist, siis kell 14.00 umbes, sest noh, kui ikka ilus muusika tuleb või midagi olulist, võib saate algus ka mõned minutid venida. Üldiselt ma soovitaksin seda kuulata, sest vaadake, igal asjal on oma põhjus. Ja on põhjus ka sellel, miks Eesti Ühistegevuse Liit teeb neid ümarlaudasid? Põhimõtteliselt on ju tegemist Tartu Hoiulaenu ühistu poliitilise tiivaga. Veel ta väga poliitiline ei ole, aga kuna on üks suur vaenlane, nagu Andra Roos korduvalt rõhutab, bürokraatia diktatuur, mis nõuab kõik võimalike paberite täitmist selle kohta, kus sa said selle paberi, mida sa nüüd täidad ja nii edasi, mis ja ühes sõnavõtus ta ütles selgelt välja, et see jagab Eesti ühiskonna kaheks. Üks osa on need, kes tahavad midagi teha ja teine osa on see osa, kes ei lase neil midagi teha, sest neil on õigus nõuda igasuguseid pabereid ja nad arvavad, et neil on õigus ka sõna otseses mõttes vastu töötada, mitte aidata täita neid kuradi formulaare, vaid kui teil ei ole seda ja seda paberit, siis kahjuks ma olen sunnitud ja nii edasi. Tõenäoliselt jõuame varsti sinna, et isegi kuskil Mõmmkülas kuiv kemmergu ehitamiseks tuleb tellida kaitseministeeriumilt uuringudega see peldike ei sega radareid, tuleb teha keskkonnamõju hindamise värgid kõik läbi ja muidugi detailplaneeringud, teemaplaneeringud, kurat teab, mis seal kõik on, panen käe südamele, laua peale või mõne raamatu peale, vahet ei ole ja tunnistan ausalt, et paber, see on kõik ja praegu tundub, et asi ületab juba nässu läinud Nõukogude Liidu taset ikka õige vägevasti. Siis oli vähemalt kuskil mingi Ivan Ivanovitš, kellega sai kokku leppida, aga nüüd, oi tont, ja kui selles külas, kuhu sa tahad ehitada kuiv kemmer, kui on veel sama perekonna nimega isik, mis juhuslikult sul on, ma siin nägin mingisuguseid kaardi uuringuid, et mis nimi on, kus kandis kõige rohkem levinud. No võt, kui on sama nimega isik, siis tuleb uurida ju korruptsiooni kahtlusi ja igasuguseid muid nähtusi. Ja noh, niimoodi see asi untsu lähebki, ei arene see Eesti. Ja kutid lähevad mujale leiba teenima, sest pere tahab toita ja tahaks nagu eestlane ka olla. Tulemus on siis selles, et pere on eestlased, aga Kalevi poeg müttab Soomes nagu ei kunagi varem. Pole midagi parata, selline see elu on, kus juures mütatakse nüüd juba mujalgi. Lugesin mina suvel kenakest artikli illukest, kui tahate või kui ei taha, no kui ma otsustan, et ma panen lingi rippuma, siis ma panen lingi rippuma. Veepiirnormide ületamine ei ole tava inimesele ohtlik. Juba ainuüksi sellest pealkirjast ma järeldan, et noh, sina tava inimene joo seda, aga noh, eliit ikka niisugust läga oma kurgust alla minna ei luba. Endiselt tundub jah tõepoolest, et kui vanasti oli intelligents, siis intelligents on nüüd välja surnud ja selle asemel on mingi absurdne eliit. Milleks üldse piirnormid? Igasugused piirnormid on ju sisuliselt nii mõnelgi juhul nöökimiseks, aga ülejäänud osa tont seda teab. Kingitus kõige nõrgemale, umbes niimoodi võiks öelda. Aga mindagu edasi, sest ega ma tänases saates ometigi tõepoolest üksi ole. Täna meil, nagu me kõik teame, teine Muharram 1441, teine september 2019, teine elul 5779, teine sügiskuu 10232 ja juuliuse päev. Ei ole kuskilt otsas teine juuliuse päeva, arv on 2,458,729, mida ei olegi nii väga palju, aga ega seda vähe ka ei ole. Nagu me kõik teame või õigemini, nagu te kõik kohe teada saate, aastal 31 enne meie aja arvamist purustas keegi Augustus, tuntud figuur vanast Roomast, purustas tema jah Actiumi lahingus Marcus Antoniuse laevastiku. Põhimõtteliselt midagi teadsin minagi sellest rohkemat, aga ma kardan, et see on mulje mõnest Hollywoodi filmist. Saladini nimi on paljudele tuttav ja võt see tark mees Saladin võttis kätte ja kirjutas alla relvarahu niisuguse tegelasega nagu Richard Lõvisüda. Nad olid mõlemad auväärsed isikud ja vaat sellest oleks võinud saada asja, kui nad elanuksid igavest ja ka aeg tegi oma töö. 1932. aastal suri Gustav Ernesaks, ei, mitte dirigent, oli kunagi selle nimeline Eesti tõstjagi. 1939 seoses eelmisel päeval alanud Saksa vägede sissetungiga Poolasse. See oli siis teise ilmasõja ametlikuks kuulutatud algus, muidu kui ma õigesti mäletan, oli jah selle 80. aastapäeva puhul 40 riigi tegelasi koos, kes kõik kooris madaldasid Nõukogude Liidu teeneid selles maailmasõjas. Loomulikult 80 aastaga kulub pähe nii mõndagi ja paljastub samamoodi nii mõndagi, nii et see kerakene on veerema hakanud. Julgen teile meenutada, et koletislik Napoleon, kes ikka Moskvaga sada imet tegi, tema ei ole üldse nii paha kui Hitler, aga eks Herr Bakeri 1992. aasta oli vist ajakirjale Bild antud intervjuu valgustab ka selle sündmuse telgitaguseid, nii et ei ole siin imestada midagi, kui noh, näiteks teise maailmasõja 160. aasta puhul viiakse juba lillekesigi. Noh, kuhu viiakse, seda ma ei tea. 1945. aastal kirjutas Jaapani väejuhatus alla kapitulatsiooni aktile ja sellega lõppes siis teine maailmasõda. Vist. Ega siia otsa ei oskagi midagi muud öelda, sest vist ei ole päriselt hinnang, ei alavääristada ütlejat, vaid noh, näitab siukest joviaalset enesekriitika võimalust ja nii edasi. 1991. aastal tunnustas USA president Bush ametlikult, see vanem Bush, Eesti, Läti ja Leedu iseseisvus. 1994. tunnistas rahareformi komitee, et valitsus müüs maha raharinglusest kõrvaldatud, siin öeldakse väga ilusti, rubla massi. Kas ta nüüd päriselt mass oli, kui selle eest kena pappi teeniti, noh, ei tea. Aga eks sellegi tehingu otsad läksid tegelikult sinna, kuhu paljude tehingute otsad. 2004 põlistas end inimeste mälusse, küll mitte ajaloo annaalides mingil määral võib samuti seda lugeda kõige kommentaaride ja õigustustega. 2004 jah, võeti Juhan Partsi, kes oli siis peaminister, korraldusel õhtupimeduses politsei kaitse all Lihulas maha mälestusmärk teises maailmasõjas Saksa mundris võidelnutele kirjaga Eesti meestele, kes sõdisid 1940 kuni 1945 bolševismi vastu ja Eesti iseseisvuse taastamise nimel. Olen siin viimasel ajal taas lugenud Hjalmar Mäe memuaare, mis muidugi teevad ka teatava reveransikese ajastu nõuetele ja ei räägi kõigest päris nii julmalt, vaid ikkagi suhteliselt diplomaatilises keeles kõigest sellest, mis toimus ja kus ta osales, mida ta nägi. Ja nii mõneski lõigus vaikitakse karjuvalt, aga öelge mulle palun. Kuidas me peaksime siiski neid Eesti poisse, kes tõmbasid selga esimesed sobivad sõjamehe roobad, kes läksid mobilisatsiooniga kaasa, kes surma, kes tulemusel Siberi vangilaagrisse, kes pääses põgenema, selleks, et Eesti saaks olla vaba. Kas me mõistame hukka neid poisse? Või oli vist Hugo Bossi lõike järgi tehtud see munder? Kas me mõistame hukka selle mundri? Hugo Bossi, noh, jumal hoia, vaadake, milliseid rahamaisse selle kaubamärgi ja liigutatakse. Teda me ju hukka ei mõista, eks ole? Mida kuradit me nämmutame siin? Ajalugu teoreetiliselt koosneb faktidest. Võibolla koosnebki. Aga on neid fakte, mida pisikese kohitsemise järel võib serveerida ka ajaloolise tõena, mis juba Juhan Smuuli Kihnu jõnnis nägi kaunis katkutud välja, nagu tema kirjeldus ütleb. Ja on muidugi neid asju, mis lähevad edasi suulise pärimusega. Loomulikult tuleb kuskilt aegajalt välja ka dokumente, mis ütlevad nii või teisiti, mis kaugeltki ei ole väga kosher, ilma kommenteeritud väljaandeta, mis on nii pikk, et läheb meelest ära, mida kuradit nad õieti kommenteerivad, kui nad nii pikalt ja ilusti kommenteerivad. Aga nimetad samba, Lihula samba teisaldamine ise tõi kaasa kähmluse kohalike elanikega, mis näitab, et rahva tahe ei olnud seal õigesti kujundatud, vähemalt mitte nii õigesti, et see oleks vastanud peaminister Juhan Partsi soov unelmatele. Ja loomulikult tuleb niisugune tahtmine maha suruda, sest selles vaid Juhan Partsi sõbrad ei oleks tema arvamust mööda aru saanud. Kumminuiad, piprakaas, koerad, auh, suur hulk masinaid, pool kümme õhtul tõstis siis kohale sõitnud kraana monumendi veoautokasti. Ka Tiit Madisson on seda sündmust mitu korda meenutanud ja öelnud, et tal on siiralt kahju sellest kraanajuhist, kes sai seal ka litaka ära ja kes üldse ei teadnud, mida ta tegema peab. Noh, võibolla sellepärast valitigi venekeelne isik, et ta ei kuuleks, mida inimesed karjuvad. Ja peale selle teine poliitiline profiit Lihulas nüüd ju teavad, et kuradi vandid oma kraanadega ja nii edasi, mis ka poliitilises plaanis häälte jaotusega ja et kurat neid kõiki võtaks. Aga pealt nägi, et sõnul olid siis jah kaitsekilbid, kumminuiad paljaste kätega inimeste vastu, kes näitasid, et kivi on proletariaadi relv, tõestades veel kord, noh, see on nüüd iroonia, oma seotust Venemaa ja muu siukesega verekoerakesed, kenakesed, kes ka keelt oluliselt ei mõistnud. Ja kümmekond politseiautot olevat seal olnud ja korravalvurid toodi aina juurde ja siin koha peal tsiteeriksin Tiit Madissoni, kes ütles, et see on hullem kui 1940. aastal. Enne mälestusmärgi mahavõtmist näidati siis Tiit Madissonile Juhan Partsi allkirjaga dokumenti, tema oli sel ajal ju Lihula vallavanem Ja vallavanema sõnul olla rahvas skandeerinud parts, parts, häbi, häbi. Iseenesest muidugi see parts, parts, see mõjub natukene groteskselt, et mitte öelda koomiliselt, aga pole parata, eesti keeles on murded ja nii mõnigi sõna kisub mõnes murdes lätipäraseks. Tegelik põhjus, miks peaminister 10 masinatäit, noh plus miinus, kraana, kumminuiad, politseinikud kohale toodi, oli valitsuse pressi esindaja Kristi Liiva väitel see, et valitsus kaitses riigi maad rahva tahte eest. No seda rahva tahte värkida muidugi ei öelnud, sest mälestusmärk oli riigi maale püstitatud omaniku loata. Küsiksin, kelle oma on täna ja oli ka siis riik? 2008. aastal lõpetati 2006. aastal alustatud väärteomenetlus Risto Teinoneni vastu, sest ei tuvastatud seaduse rikkumisi. Aga menetleti nii, et igipullid otsa ees. Teinonenile heideti ette, et tema avaldatud pildiraamatu Adolf Hitler vabastaja kordustrükk võib õhutada vaenu. Pole parata, jah. Nii palju kui inimesi, nii palju ka arvamusi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi esimene saade sellel sügishooajal, mis lõpeb tõenäoliselt siis, kui taas võib laulda, et meil õitsvad lilled ja kohe on ka saate külaline. Andres Raid. Welcome, willkommen ja mida kõike võiks öelda. Ühesõnaga, Andres Raid on siin ja hakkame... Vot see kõlas kõige paremini. Aga hakkame pihta, mis siis on sinu pilku kõitnud suve jooksul?
Suvi, see on alati selline tore aeg, kus natukene vabamalt tunda saab ringi käia ja nii öelda juurika tasemel. Tähendab, lihtsalt kohtud inimestega, vaatad, mis vahepeal toimunud on ja käid natukene ringi ka. See kord käisin Valge Venes, mitte mööda Minskit ja selle kõik võimalike asutusi, vaid mööda maakolkaid.
No see võis jätta ka sügava mulje, sest...
Tähendab, mis kõige naljakam, et üks asja on, mida ma loen igalt poolt. Meil see tähendab, mida ma loen. Diktaator, jube lugu, kõik on kohutav. Ja kohe kõik lõhkeb ja rahvas on maha surutud ja kohapealne pilt on midagi muud paraku. Kõik on korras, teid ehitatakse meeletu tempoga ja korralike muide.
Viimasel ajal olen ma lugenud, et teede ehitus see oli Hitleri pseudoprojekt selleks, et panna rahvas rakkesse ja tegelikult neid teid ei olnud kellelgi vaja, kuigi nõukogude poole peal hakati ehitama siuksi tanke, mis oleks võinud ära kasutada just nimelt neid Hitleri ehitatud kenasid teid.
Kummi ratastega just nimelt, olid ja. Küll, olid. Niisugused täiesti olemas.
Nii et Valgevenes toimuvad ka pseudoprojektide realisatsioon.
Ja neid pseudoprojekt on eriti näha. Meil oli üks on tohter meil kaasas, üks on kohalik omavalitsus, suur juht. Ja siis üks on veel juriidikas väga kodus olev konsultant. Ja siis iga üks vaatas üks oma kandi pealt ja muide silmatorkavalt on korda tehtud kõik koolid, nagu eile valmis saanud, ehitatakse tohutult ka väikestes külades, mänguväljakud korras, igasugused meditsiiniasutused, lasteasutused, kõik need on üks suurepärases korras.
Ja, aga ideoloogilises mõttes aga need ju ei vasta meie nõuetele.
Vahetja pilte kuskil üleval ei ole, mingeid loosungeid keegi kuskil ei karju. Ja kui me selle koha pealt püüdsime hakata küsimata, et huvitata, aga me kujutseme ette, et igal pool on Nad ütlesid, et see on üsna tavaline, et tulevad mujalt siia inimesed ja küsivad, et miks te selle patka kohta mitte midagi halba ei räägi.
Ja kus teil toimuvad mahalaskised?
Ja kus te umbes midagi taolis? Nad ütlesid, et nad ei oska, tähendab, vigu loomulikult on ja paljud asjad võiksid olla tunduvalt paremini. Aga asjad lähevad ja ei ole väga vigagi. Nii et ma ei tea, milles siis... Ja tulevad toime... Muide, leedukad käivad kus tööl, eestlased käivad Soomes, noh, ja mujal ka. Leedukad käivad kus? Suures osas Valgevenes muide. Ja Valgevenes tuleb välja, et käib suur osa eestlastest.
Ja milles asi?
Mille, nad käivad seal arsti abi saamas. Nad käivad seal hambaarsti juures ja nad käivad seal üldanalüüse tegemas. See kõik on tunduvalt kiirem, tunduvalt odavam ja kvaliteet on vähemalt sama hea. Selle pärast, et no meil ette kujutus, et, no, et valge...
No kui enda peal ei ole proovinud, siis ei oska ju öelda.
Mul ütleks, ma käisin mingi aeg, õige hiljuti ka ühe endise hooldekodu, juhatajaga natukene vestlemas sellest hooldekoduse süsteemidest. Noh, sellest on hästi palju juttu olnud. Nad ütlesid, et nad käisid ka Valgevene silja aegu. Ja mõnel pool tuli lihtsalt endal punastada.
No, kes siis
meil, kellel kõik on suurepärane ja kõik on väga hästi korras. Ma nüüd ei õilista seda ja ei mitte midagi. Aga lihtsalt see info, mis kuskil edastatakse, see on vägagi ühepoolne kuidagi moodi ja ühte auku. Ja reaalsusega tihti peale ei ole sellel mitte mingisugust pistmist.
Vaata, Andres, praegu läksin mu mõtted lihtsalt selle peale, et küsimus on erinevatele inimkihtidele suunatud teenustes. Kui Valgevenes on võibolla suunatud teenused rohkem nagu rahvale, siis meie peavoolu meedias kirjeldatavad minu pärast kas või hooldekodu teenused, näe, hinda tõsteti, sest nõudmist on, eks ole. Vaata, kui palju seal peaks välja pudenema neid, kes tegelikult tegelevad tootva töö ja riigi ülesehitusega ja tänu sellele saavad estähega viletsat palka ja ei saa panna oma, noh, vanemaid sugulasi hooldekodusse, sest sel juhul tuleks müüa, nii et võibolla pärast on häbi tänaval käia, sest püksapõle, nagu ühes klassikalises teoses mainitud.
Praegu võib kunstinäitusel siis võid täiesti vabalt minna, võtta rindast sealt koorida riidest lahti, eksponeerida ja teha, mida iganes öelda, et see on kunst, see on performance, see on happening või ükskõik mis. Ja ma võitlen sellisel viisil, kas karusnaha kasvatuse, maailma laperguse või millegi muu vastu. No ühesõnaga ükskõik. Siis on lubatud.
Ühesõnaga, sa keerad mingisuguse asja kokku, mille eest politseil on kohustus sind minema viia ja sa oled rikkunud ka paragrafe ja selle läbi võiks sind usaldada riigimajja hoiule, aga siis sa ütled, see oli kunst, see oli performance, see oli ja sind ei saa nagu kinni panna.
Ei, siis ei juhtu midagi. Võtted ongi niisugused, aga siin Eestis täpselt samamoodi, aga Lõuna-Eesti, see on ikka hoopis teine Eesti. Naerdakse selle üle, kuidas meie president ringi sõidab ja isegi need talumehed saavad aru, et meie presidenti jutt on kuidagi moodi. Noh, ma püüan praegu öelda kuidagi, et pehmendatult, sest see on õige mahlane, kuidas tegelikult räägitakse, aga noh, üplik, konarlik ja raskesti mõistetav.
Meie ühine kamraad Igor Gräzin mainis siin ära, et ei ole nagu mõtet oma riigis panna auto külge riigi lippu, et teataks, mis riigi president tuleb, et ei ole Donald Trump on meie oma. Aga kujut endale ette, maakoht, Lõuna-Eesti, siukene, noh, mõmküla või ma ei tea, kuidas seda peaks nimetama võro keeles või umbes nii. Vennike, no oletame, et tõesti oli ka mingisugune suurem pidu või värk, no seal ikka on ja magas tema värskes õhus kuskil põõsal ja korraga, kuidas ta kirjeldab ja tee mina silmad lahti ja tead sa, riik sõidab minu õue peale, siuke läikiv auto ja lipp kõik nina peal ja ohvitser kargab välja ja laseb tagantukses tädi ka välja ja see, noh, see kuulus tädi, nimi ei tule meelde ja mõtle, riik käis minu õue peal.
Ei, meil, siin tuleb selle riigi tähenduse, muidugi ongi, aga nad on suures osas jällegi, ma ei räägi, et see kõik on absoluut, vaid väga paljudega, kellega räägid seal koha peal, õnneks on tuttavaid ka, nii et selles mõttes ei suhtu sinusse kui võõrasse, vaid kui vanasse heasse tuttavasse, kellega võib üsna avameelselt juttu ajada. Keegi ei räägi neile, kuidas need hirmsate tohutust suurte toetuste ja kõik võimalike meetmetega, mida rakendatakse, kuidas nendega toime tulla, et nemad on siis tagurlik Eesti ja nemad on need käepikendused ja nemad on need igasugused, kuidas neid nimetatakse, radikaalid ja mitte radikaalid ja mõistmatud inimesed ja siis see klass, kes nagu noh, on igasugustest strongidest maha jäänud, ja neil ei käi keegi seletamast tegelikult, kuidas siis nüüd käituda või kuidas hakkama saada.
No,
nemad peavad kuidagi moodi toime tulema.
Juhte saadetakse neile ju Tallinnamaalt nii no, mõnelgi juhul.
Nad suurepärased inimesed, no vapustavalt toredad, seal on see Eestima kuidagi moodi oluliselt rohkem alles jäänud võibolla, kui ta mujal ongi. Aga niisugune, jah, see vaimsus on hoopis teistsugune. Ja suhtumine nendesse, sõidab sinna mingisugune tähtis naase kas enne valimisi või siis tuleb see kant meelde. Muidu on no, ainukene mõte, et kuidas sealt veel mingisugune asi välja pigistada.
No kuidas oma kutid panna seda maa latakat haldama, sest äkki saab juba nüüd erastada või no, käpa peale panna?
Jah, ülimalt solva viimane on see samane ju, kütuse segamise nõue, no et kõik see biolisandiga kütus, et kaitselvägi no, võib sõita ilma selle, et sellepärast, et nende mootorid, või pandus nende autode mootorid peavad kogu aeg olema korras, mitte ainult autod igasuguste muude
masinud. No, tähendab, nad ei tohi teele jääda.
Nad ei tohi teele jääda, jah, nad peavad
muidu meie korras sõbrad ei saa meist aru.
Aga küll aga võivad tee peale jääda täiesti või järve peale kuskile pidama jääda mingisugused kalamehed või kohalikud elanikud, kellele ainukene kuskile kas pakilise käigu tõttu, kuskile kas tohtri või üksta puha, kelle juurde jääbki see tegemata sellepärast, et tihtsalt see kütus, no on selle mootorikese tuksi keeranud, ta on kasutanud seda, mida on ette nähtud, kõik ta on teinud, aga tuksi on keeratud, kaevata pole loomulikult mitte kellelegi, öeldakse, et noh, nii vist pidigi olema, ja siin juures...
Et see oli Euroliidu tegelik plaan või?
Ja seal arutab kõige tavalisem, mul hea sõber, aga niisugune lahtise peaga poissad, no jumal hoidku, et mul läheb see asi tuksi, ma pean ju uue jupi kuskilt ostma, selle jupi peab ju keegi ometi kuskilt tegema, millega jälle mingisugune toss lendab kuskil vastu taevast ja keegi mingisugust kütet kulutab ja nii edasi, nii edasi. Lõpuks on terve see mootor mul tuksis, ma pean terve selle mootori välja vahetama, mis tuleb jälle kuskil teha. See vana tuleb utiliseerida, mis jällegi kuskil võtab mingisugust asja. Lõppkokkuvõttes vahetas kogu see käru välja, see... Käru, see on vaja teha jälle kuskil, see vana on vaja utiliseerida, nii edasi, nii edasi. See on üks lõppematu rinka, ehk isegi nemad saavad aru, et see on kellegi mingisuguste rahajõmmide, mingi seltskonna kapriis või tont teab, mis asi seal Brüsselis, kes on endale kindlustanud suhteliselt hea tasemel, mitte suhteliselt, vaid noh, meie mõistes ikka kuningliku äraelamise ja olemise seal juurest vajaduseta midagi teha, ja mis kõige tähtsam, mitte millegi eest vastutust kandes, no siis tekib ju niisugune tunne, et aga kes ma selline siis lõppude lõpuks olen?
Võt väga õige, kes sa selline õige oled, et sa siin siukest juttu räägid?
No võt, siin tulebki, kõik räägivad Tammsaarest ja Tammsaare aasta ja ma ei tea, mis
kõik... Eesti keele aasta on muide.
No võt, siis...
See on veel hullem.
Tammsaares, minu mõelest esimeses köites on üks äärmiselt oluline lause, mis on... mis üha aktuaalsemaks millegi pärast muudub suur prohvet Tammsaare nägi seda kassette. Eks oli juba tolle ajal niimoodi, aga noh, üha hullemaks läheb. Kui Rätsep Taal ütles Raba Kustale, et kuule, mis sinul vaene mees tõe ja õigusega pistmist on?
No, et nii on. Muide, ma räägiksin siin ka vahele
ja.
Oma kogemuse, oletatava kogemuse selle uue vegan kütusega. Sellega, noh, diisel, värk ja mida ma olen tähele pannud, et oma selle eluksiga ma sõidan kenasti, ütleme niimoodi, et poole sõidan Tallinnas linna vahel ja võibolla tuleb paar pikemat otsa ka, igal juhul seier tekitas punase tule vilkumise siis, kui nendes tingimustes 50-50 pool linna vahel pool maanteel sai sõidetud 800 kilomeetrit, mille üle ma mõneti tunnen ka uhkus, sest noh, tead, 800 sõita, see on päris hea näitaja. Nüüd tankisin ma Tallinnas vegan kütust ilmselt. Mäletad, oli siukene jutt ju ka, et need bensiini ja diisli püstolid tanklates, nendele pannakse nüüd ruudud ja ringid ja rombid ja kohe üle homsest juba tuleb, et sittagi pole tulnud.
Ei ole.
Markeeringud kõik vanad ja sõitsin mina nüüd vegan kütusega praktiliselt kõik otsad maanteel, noh, Narva ja Tartu vahet ja nii.
Mhm.
Võibolla 30 kilomeetrit tuli Tallinna linna ka ja sedagi õhtusel ajal 750. Mida sellest võib järeldada? 50 kilomeetrit on mul puudu.
Aga teine asja on see, et maantee ja linna kulutus on oluliselt erinev.
Jah, on oluliselt erinev. Siis Võrumaal sain jälle väga heas neiupõlve nimega Statoilis lurtsu sisse ja 820 tuli. Ilmselt vegan kütus pole sinna jõudnud.
Võibolla küll. Võibolla mõnel pool veel on, aga noh, siis tuleb kas või inimestel anda mingisugune võimalus. Selle, et noh, et kelle mootorid ei ole, ma saan aru, kui on tulekid, tekivad mingisugused mootorid või mingisugused lisandid või mingisugused asjandused, mis ei rikku mootorid, palun väga kallak sisse, mida iganes. Aga senikava, kui seda ei ole, no...
No aga miks on vaja üldse
aga
erisusi?
Jutt seal juures, mingisugune piirituse jutt, kõik see vegani kütuse jutt, see on ju algusest peale. Piisab keskkooli tasemel keemiat teadmistest,
oi,
et selgeks teha. Et see on selline bluff. Esiteks, bensiin, piiritus, 60%, 100%, üks on oluliselt nõrgem. Hea küll, kui sellest ei piisa, siis bensiini kääritamise või vandustab etanooli kääritamisel, juba sellest tekib kaks mahuosa, tekib CO-d, kolmast mahuosa tekib selle põletamisel, nii et kokku ühe osa mahuosa selle etanooli põletamisel tekib kolm mahuosa CO2. Kus te seda kokkuhoidu siin näete, kus te seda rohelist mõtteviisi näete, see jutt on täiesti, noh, aga... Milleks meile, et selline keemia võibolla on vananenud, nüüd on, kõik on relatiivne selles mõttes, et noh, ma ei tea, mida siin võib keegi öelda, et aga...
Võeti vastu otsus, et see ei ole nii, see on nii nagu meie tahame.
Ja loomulikult vastavalt määrusele see ja see, hakkame kasutama seda ja seda. Mille nimel, mille jaoks? Ma saan aru, et on mingisugune eriliselt loogiline põhjendus, vaadake, siin on arvutused, mis näitavad, et teid ei häirise mitte kuidagi... Teile ei mõju see kuidagi halvasti, aga vaat meie emaksele loodusele on see hea.
Leebed Rain, see on ainult ühele looduse osale hea nimelt sellele, kes toodab seda möginat, mida nüüd käsukorras kütusesse segatakse.
No jah, ja siis selle gaasiga on üldse nii palju lõbusaid lugusid, et no, tegelikult hirm tuleb peal. Kas sa mäletad, kui Leetu tuli laev, Ameerika laev, veeldatud gaasiga?
No midagi oli.
Jaa, veeldatud gaasiga, kribaus kaite ja kõik olid kohal. No lõpuks ometi on saabunud energiasõltumatus. Aga see, et see kütus oli 37% kallim kui see, mis torust tuleb.
No siin oli need transporti jamad veel,
aga kus siis on saad. Aga kus see laev täis pandi, kui täis laeti? See oli Peterburis.
Oh jah.
No ja teine
lugu. Allah.
Nüüd on Eesti Energia muide. Minu lemmik ettevõte on selminud lepingu. Vene pressist loen muide seda. On tsiteeritud ka Eesti Energia kommunikatsiooni pealiku ja kõik. Meil ei ole selle kohta mitte üht sõna, mitte kuskil. On sõlminud gaasitarne lepingu läbi Liepaja. Gazpromiga. Mitte Gazpromiga otse.
Mulje, see ei ole mitte Gazpromi.
Aga see on Novotek. Aga see on ka Peterburi ettevõtte.
No, see on väga hea.
Nii, nüüd loen protokolle Niinisto ja Putini kohtumiselt. Protokoll on alati hea lugeda. Seal ei pane keegi juurde oma mingisuguseid tundeid, kas keegi tegi midagi õigesti valesti või on kellestki valesti aru saadud. Seal on niisugune kuiv protokoll. seal tänab Putin Niinistöt selle eest, et Nord Stream 2 on valmis saanud, see osa, mis oli Soome majandusvetes, tänud selle eest, et Soome lubas oma majandusvetesse selle toru panna. Niiniste omakorda tänas Putinit selle eest, et nüüd on need kaks juppi, mis on ühendavad toru Soome, kus Soome saab, need on ka kõik töötavad ja kõik selles mõttes on korras. See hind, mis sealt tuleb, on hoopis midagi muud, mis on mingisugused börsihinnad. Ja kuhu paneb Soome selle gaasi suures osas?
No jah, ma aiman juba.
Meie ostame selle reversi korras tagasi, aga siis on see juba Soome gaas. Hoopis teistsuguse hinnaga lõhnab hoopis teistmoodi ja põleb ju kaunivalt.
Jaa.
Aga Eesti energiale kõlbab küll. Muide igal hommikul tuleb üle Vene Föderatsiooni piiri gaasiauto, mis täidab ära Tallinki gaasil töötavad laevad. Sellepärast, et ei osteta kuskilt mingisugust, sellepärast, ma ei tea, põlevkivi gaasi kuskilt Nebraskast või maisi gaasi Nebraskast.
Aga ma näed sa tähele, et tegelikult on Euroliidu tingimustes saavutatud olukord, kus kõige tähtsam on raha. Et seda võimalikult palju liiguks. Sellele tehakse teed vabaks. Võtame kas või Lõuna-Eestis seal. No selleks, et saada euro raha peale, lõhuti ära vana töökorras sild, ilus, noh, vaata pane või, noh, sinna muististe raamatusse ja ehitati uus euro sild. Ühesõnaga, see, et raha tahab tulla, tehke plats puhtaks. Inimesed eluhinnaga on valmis rajama raha voogudel, see cash flow või kuidas seda kutsuda, teed, et see saaks voolata. See on meie planeedi elutunnus. Majanduskasv on nagu südame tuksed. Kas ei ole rõve olukord? Inimene mingu ju... Kunagi herr Vääriga siin stuudios vaidlesime, kas perse või persse. Ta ütles, et tema kasutaks persse, sest see on nagu sügavamale ja surutumalt.
Ja kolmas välde siiski.
No jah, see on nagu kõvem sõna.
Jah.
Ja vaat nii palju loeb siin meil siis antud juhul inimene, aga kuidas sellest olukorrast välja tuua? Võite, kui me nüüd vaatame, need, kes on... kutsutud ja seatud meist ülemaks, need peaksid olema ju lastele eeskujuks. Ja vaata, see on kõige kuradim, no, teoreetiliselt vähemalt arvestades tänast haridussüsteemi. Ei ole midagi imestada, et lapsed peavad meie võimutsejaid, keda ka valitsejateks kutsutakse, tarkadeks inimesteks, sest see lollus, mida neile õpetatakse, laseb ju igal... jobukakul välja näha, nagu oleks ta kuning kotkas või midagi taolist.
No, vanas Kreekas oli täiesti normaalne, et terve kasvatussüsteem oli rajatud eeskujudele.
No jah, aga meil, võtame presidentinna, tema eeskujulik amokki jooksmine mööda Eestit, millega ta tõestab, et ta on juba nii tark, et tal on nii tohutult vaba aega, et ta saab tormata Võrru ja Värskasse, Narva ja igale poole, kus ta elab ja kus ta siis näitab, nagu ma siin jutustesin, kuidas riik tuli õue peale ja peremes viidi selleks ajaks ära, toodi väärikam peremes, kes oskaks peavoolu meedia kuuldes öelda neid asju, mida on hea kuulata.
Ega see klakööride seltskond, aga see on eluaeg eksisteerinud ja meil kasvatatakse seda juurde. Aga siin on üks asi veel muide suvel. Ma hüppaksin nüüd natukene kõrvale.
Jaa, hüppame.
Nimelt palju juttu on põhjustanud ju minister Kingo ja e-valimistega seonduv.
Jaa.
Et tohkult on vaja muudustada komisjon ja kes suuriks järel, et kas ikkagi lõppude lõpuks on... läbipaistev või ei ole läbipaistev või on midagi parandada või ei kõlba see süsteem üldse. Ma ei anna siin praegu ise, ma ei võta seisukohta, ei anna mitte ühtegi hinnangut. Absoluutselt. Olles täiesti objektiivne ja neutraalne, mul loomulikult oma seisukoht on olemas, aga see antud juhul ei loe küll mitte midagi. Ja tuleb välja, et on, ma olen natuke pusinud ja tuleb välja, et on olemas selline Smartmatic Cybernetica Center of Excellence for Internet Voting. Ja eesti keeles nimetavad nad ennast siis Center of Excellence lihtsalt ehk registri pärind, et tegu on siiski lihtsalt mingisuguse ÖOÜ-ga. Ma võin sulle need anda, nüüd sa võid need panna sinna üles ka enda.
Jah, mul on juba see silma all.
Jah, võid üles panna, siis inimestel on võimalik ise ka tutvuda. Ja just see osaühing on registreeritud viimase e-hääletuse valija rakenduse autoriks. See on siis Europarlamendi andmetel 2019.
Ja sellele tegi nemad selle rakenduse.
Ja,
aga tähendab raha voolas neile.
Loomulikult, aga noh, ja sealt kus edasi, no kes seda teab. Ja sellele muide reageeris täiesti imeks panda, aga müts maha antud juhul ilma igasuguse irooniat täiesti tõsiselt Postimehe ajakirjaniku Aivar Paues, kes on seda käsitlenud, et miks on Eesti valimis äppi autoriks välismaise enamusosalusega ettevõtte. Ja nagu sellest artiklist tuli välja, omab Smartmaticu Hollandi alamfirma keskuses 60% osalust, AS Cyberneticale kuulub aga 40%. Ja see juures on huvitav, et selles samasel Smartmaticul on firmasid mitmel pool maailmas. Eestit nende hulgas muide mainitud ei olegi.
Tähendab kodulehel või niimoodi?
Jah. Aga see pole loomulikult takistanud Smartmaticule oma uudiste rubriigis välja tuua, et Estonia on jätkuvalt nende huviorbiidis ja on kasutanud oma valimistel nende poolt välja töötatud valimissüsteemi.
No see meenutab kangesti seda, kui sa käisid Ameerika maal otsimas Eestimaist kaevandust ja sulle vaadati otsa, nagu oleks hullpuurist
väljas. No muidugi. Niisiis väidab Smartmaticu enda koduleht, jälle kõikidel võimalik endal tutvuda, et nende allusutus, nagu see tegelikult ongi, arendas välja Eesti e-valimiste kasutusel oleva platvormi. Seda muidugi ei kinnita otseselt Vabariigi valimiskomisjon, kelle esindaja Paul lõhutab artiklis, et nemad ajavad asju ainult rangelt hanke võitnud küberneetikaga. No aga proforma võibolla see ongi õige, ega siin ei ole ka valimiskomisjonil äkki midagi ette heita. Jäägu see juristid asjaks või ükskõikel, me ei anna siin hinnanguid. Muusias ka nende hangete kohta, enda kohta on teatatud üsna niisuguseid kahtasi asja, aga olgu pealegi. Huvitavamaks läheb pilt, aga siis, kui selle Smartmaticu kodulehel veel natuke edasi ringi ka vaadata. Nimelt on seal nende alamsektsioonis faktid Smartmaticu kohta, et George Soros, tema ei oma selle asjaga küll mitte mingisugust pistmist. Ja samas järgnevas punktis räägitakse pikalt taialt, et chairman, ehk siis juht, Lord Mark Mallock Brown, on hoopis liige kõik võimalikades muudes organisatsioonides. Ta on olnud kõik võimalike ÜRO programmide juht ja veel iga, väga mitmetel maailma esimeste ametikohtade, ütleme niimoodi, hulgas. Ja loomulikult on väga tihedalt kokku puutunud George Sorosiga ja temaga ka mingisugused äri asju ajanud. No, ja tegelikult ongi see Lord, endine ÜRO arenguprogrammi administraator ja Maailmapanga muide asepresident. Wikipedia andmetel on hoopis tihedamine Sorosega seotud, kui Smartmatic seda paista laseb. Ja seda võib jälle igaüks ise sealt samast vaadata, paneme linki ka üles. Nii siis on Smartmaticu esimest Sorose best friend. Võt niimoodi, öelda üks parimaid sõpru. Aga Smartmatic pole mitte sugulgi tavaline e-tehnoloogia startup. Vähe on neid inimesi tõenäoliselt Eestis, kes teavad, et meie e-valimisi programmeerib mitte sugugi Euroopast, vaid Ameerikast, vaid Venezuelast pärinev ettevõtte, kus on ka ettevõtte asutaja ja juht Antonio Mugica, või on ta Mugica, ma nüüd ei tea, mis moodi seda peaks.
Ma kardan, et ikka Mugica, muidu ta läheks Moldova kanti.
Võib-olla küll. No võt, nüüd tornaks vaid tuleme 2004 tagasi, kui Venezuela oppositsioon tahtis avaldada umbusaldus toona selle presidenti Hugo Chavezile. Ja see sama Lord Brown toona ÜRO arenguprogrammi juht pakkus välja oppositsiooni ja Chavezi läbirääkimiste vahendamise ja umbusaldusreferendumi vaatlemise selle samase organisatsiooni poolt. Vaatlejad toome ise kohale, ise vaatame, ühesõnaga, ja solvas või käpp on seal taga. No, ja siis ilmuski radarile nagu selle peale, peale vihma tehnoloogiana startup Smartmatic, kes kohe võitis ka 130 miljoni USA dollari suuruse riigihanke valimiste läbiviimiseks. Smartmaticu idee seisnes selles, et valimispülletanid on ajast ja arust ja mõistlikum on valimised läbi viia turvaliste hääletusautomaatidega. No võt. Ja pärast seda loomulikult Chavesi umbusaldumisele kukkus läbi. Ja siis on Smartmaticu mingis võimasedu lugu sellest ajast ongi arenenud ja nad on korraldanud valimisi USA's, Filippiinidele, Afrikas, Armeenias, Brasiilias, Eestis. Wikipedia andmetel muide ja mujal, kus kontor, kuid kontorid asuvad üle maailma, seal olis Pakistanis ja Afganistanis täpselt samamoodi.
Tähendab, hääletamine on sisuliselt teel monopoliseerimise poole.
Tundub küll, vägisi.
Ja me nagu, ma olen aru saanud, teeme
ja, kõik selleks, meil räägitakse siin mingisuguseid jutte sellest, et kuidas meil ja meil ja meil ja meil. See ei ole suugine väga meil ja meil ja meil ja meil.
Aga kas meile anti siis raha selleks, et me teeksime oma kisaga kattevarju sellele, mis tegelikult toimub? No, oma peavoolu meedias...
Selline mulje jääb. Jälle, ma ei väida antud juhul...
Ei, no ega ma ka ei väida. Ma ainult küsin su käest ja
näed mina sa... Mina katsun olla väga
visakas. Sina
ja emotsiooni vabalt. Ja tekib muidugi küsimus, miks on Eestil üldse vaja taolise kahtlase ettevõttega tegemist teha. Ja ausad selgituks, miks nimelt selle Center of Excellence 2014 asutati, leida üldsegi ei ole. Ja toonane ametlik pressiteade on siis noh, jube üldsõnaline. Loen, et välisinvesteeringuga Eesti kõrgtehnoloogia sektorisse aitab maailma suurim valimissüsteeme ja teenuseid pakkuv ettevõtte eestlaste kodumaist interneti hääletamise süsteemi veelgi edasi arendada ning neid lahendusi globaalselt eksportida. Võt niimoodi. See on ametlik pressiteade meil.
Eksporditaval asjal, noh, see on jälle minu mulje...
Muidugi ja smartmaatiku tegelik huvi võib minna ajas tagasi, isegi kuskil 2000-ndasse, sinna algusesse, kus rajati e-valitsuse akadeemia, ning isegi veel varasematel aastatel avatud Eesti fond muide. On ju üldiselt vähe teada, et see samane e-valitsuse akadeemia rajamisel olid partneriteks ÜRO arenguprogramm, see samane Lord Brown ja avatud Eesti fond, Soros.
No jah, avatud Eesti fondi ja noh, selle Sorose süsteemi pildikene, noh, oletatav, see on vabamõtle ja Facebooki lehel olemas, ainult, et meie inimesel on liiga arad, et seda pikemalt vaadata ja sellest aru saada.
Nii et paneme need linkid üles ja inimesel on ise võimalik vaadata, mis, no, mida see endast kujutab. Aga igal juhul mulle jätis see küll sellise üsna niisuguse kahtlase mulle. Ja sellepärast, et siin on ju kõik jäänud praegu loodud selline mulje, et kõik on siin välja arendatud ja siin tehtud ja siin on välja arendatud midagi taolist, mis on eeskujuks tervele maailmale.
Kuidas me peame selle info taustal suhtuma meie peavoolu meediasse, mis meile seda kuulutab, kui sul on, no muidugi sinu allikad on kahtlased, kahtlemat. Ja sul on muljed, mitte...
Ei no, mul on ametlikud koduleheküljed, et igal ühel on võimalik vaadata. Seal on võimalik natukene ringi uidata nendel lehekülgedel ja vaadata ja hakata ise, noh ka võibolla mingisugused järelduse tegema. Või siis vähemalt on tekkinud mingisugused küsimused, millele, noh, oot ei oska kellegi käest ainult vastust küsida.
Ma küsiksin sinu käest praegu, mis sa arvad?
Nii.
Kas e-hääletuse tulemuse timmimise printsiip on kuskil ka patenteeritud?
Selle nimetuse all vaevalt.
Ei, no selle nime ma räägin sisust.
Sisu ma arvan küll, jah. See on... No,
siin tuleks välja mõelda, mis nimetusega jah. Saaks seda katta. katta, et ta näeks välja nagu noh, vahukoore tordi maitsestamine.
Progressiivse arendamise.
Jah.
Mingisugune
edendamine, edendamine ja panustamine. Ja,
loomulikult, loomulikult.
Ja lords, lords.
Eriti progressiivne, mõt kuidagi.
Ja.
See peab kõlama.
Eriti progressiivse hääletustulemuse esile kutsub. Ei, seda
ei esile kutsub. Ei, mobiliseer, ei, kuidagi.
Head kuulajad, kui teil on mõtteid, kuidas oletatavat asja võiks tähistada eesti keeles, siis saatke meile ka. Andres, muide ma tahtsingi küsida see Tallinna televisioon. Nagu ma aru saan, see on nüüd ka teise omaniku oma ja hakkab rääkima ka õiget ja tõsiselt huvitavat juttu, no seda sama juttu, mida räägivad teised kanalid. No, me oleme nii vanad ja me mäletame, et nõukogude ajal päevalehte erinevus seisnes ainult pealkirjade erinevuses, kas noorte hääl või rahva hääl, aga pildid ja kõik muu asetus oli faktiliselt.
Kuna noored kuulusid ka rahva hulka, siis tegelikult noh.
No jah, oli ju Pionierska ja Pravda, Komsomolska ja Pravda ja siis oli veel tegelik Pravda
aga
ka.
Aga istinat ei olnud kuskil.
Istina on midagi muud. No, vene keel võimaldab, eesti keel nii palju ei võimalda, kuigi seda ka. Mis siis on Tallinna televisiooni tulevi?
Ei tea, ma tõesti, minu käest on mitmel korral küsitud, aga mina ei kuulu sinna isegi töötajate hulka ja ammugi mitte administratsiooni hulka, kelle hulgas, mul teile tundub, on ka teatud peataolek, sellepärast, et otsust mingisugust mulle tundub, loomulikult ei ole ma piisavalt informeeritud ja mingisuguseid nüüd selliseid väiteid, mida tasub võtta, et nüüd nii ongi, et ei maksa. Aga mulle tundub, et ega teda päris kinni ei panda.
No seal on nii palju tehnikat kola, tal on sagedused, kõik olemas, ta on toimiv.
See peaks olema, no seda ma võin küll kindlasti öelda, et see, kui ühel kas munitsipaalorganil või siis poliitilisel liikumisel või kellegi on endal selline kanal kasutada ja ta selle vabatahtlikult kinni paneb, siis ma hakkaksin otse kohe otsima, et kui voono, ehk kellele see kasulik on.
No jah, see ei ole lihtsalt, et...
See ei ole enda otsus, see ei ole igal juhul endale kasulik, see on kellelegi teisele kasulik ja muidugi ta on muutunud, vaieldamatult on ta selle üle, selle pärast ju ka kogu see kisa, et ta on ikkagi muutunud üsna arvestatavaks, vaatamata kõikidele pollidele või siis nendele uuringutele, mis tegelikult uuringuks kuidagi moodi ei kvalifitseeru, tegemist ei ole isegi küsitlustega, vaid nende metoodik on sügavalt vildakas, ma tean, kuidas neid tehakse.
Jah.
No, vaatamata sellele on ta arvestatav ja ta on vaadatav ja selles mõttes on ta kujunenud ilmselt ka paljudele ohtlikuks. No, võibolla ümardatakse seda programmi kuidagi või...
No nii ohtlikuks kui ohtlikuks.
No kellelegi ohtlikuks muidugi. Aga fakt on see, et mitmel pole Eestis, kas just nimelt seal Lõuna-Eestis näiteks, on tal hästi palju jälgijaid ja kui on hääli, et ta peaks olema eeskätt Tallinna asju kajastav, siis miks mitte, aga võt, siin on üks detail vahepeal. Tallinn ei ole mitte ainult linn. Tallinn on ka pealinn.
Jah, aga pealinna seadusega on kuidas meil lood?
No ei ole olemas.
No mis pealinn ta on, kui seadust ei ole?
Sisuliselt ta tegelikult on ikkagi pealinn. Ja siit ja teda lahutada kuidagi moodi. Võt, see on nüüd Kohtla-Järve ja see on nüüd Tallinn. Ja, sest mõlemal see on nii väike see Eesti. No, see saab nii vähe inimesi, et see võiks julgelt üks täiesti munitsipaal üksus mingi sinna olla peaaegu, noh, mingite alajaotustega, aga olgu peale üks valimisring on, nagu eurovalimiste puhul muide on, võiks ka täiesti vabalt olla.
No miks mitte?
Ja muidugi, aga noh, kuna ta on, siis ühel pool tehtud otsused paratamatult mõjutavad teisi ja mitte ainult otsused, vaid ka ilma otsustamata tehtud teod, loomulikult mõjutavad ja noh, seda niimoodi lahti kangutada. No kaua sa selle reidi tee ümber ikka jahud? No iga päev 3 tundi tulevad jälle mingid uued inimesed kokku ja kõik jahuvad. Kas üks või teine põõsas või puu või midagi?
No suvised uudised, jah, ma hoidsin ka silma peal. Eestil on, mille üle uhke olla, see on rallitamine.
Oi!
Ja ülejäänud asi...
Kui võtta nendest pealkirjadest ära Tänak, Ott Tänak, kes on vaieldamatult väga tubli poiss.
Ja...
koos Martin Järveojaga loomulikult ja terve see meeskond seal taga, ilma selleta ei tule asi ju mitte kuidagi kõne allagi. Siis, aga kui võtame selle ära, no ja siis nendest portaalidest ja nendest lehtedest ei jää suurt midagi järgi.
No, jah. No
peab olema midagi, mis tuuakse, mis pakub kõigil nagu leevendust ja lohutust.
Loomulikult me võime võtta ka need pealkirjad, sest vaata, kui tekib pealkiri, siis on sündmused arenenud nii kaugele, et neid saab pealkirjastada. Näiteks siin, kui ma viskan praegu pilgu Delfile, väike palk ja puuduvad sotsiaalsed garantiid peletavad laste tugiisikud ametist.
Jah.
Mis on tinginud väikese palga pikema aja jooksul? Mis on tinginud sotsiaalsete garantiide puudumise kurat võtaks? Me oleme 21. sajandis, lämbume oma õnne ja heade tulemuste kätte ja sotsiaalseid garantiisid ei ole. Väo paekivi karjääri omanik pööras kuluka probleemi tulusaks äriks. No, tubli mees.
Muidugi tubli.
See on kapitalism, aga nüüd korraga keegi saab aru. Aga vaatame teed sinnani. Kas see meenutab äkki natukene esimese miljoni teenimist või?
Meil on nende, selle tee ehitusega, meil on ka, Eestis on, ja nii nagu ma siin istun, ma väidan seda, ma olen sellega kokku puutunud. Kõik võimalike takistusi tehakse, peasid ei saaks. Tipi, mina ütlen ikkagi tipi, ja. Tallinna Tehnika Ülikooli, aga mitte mingil juhul selle uue nimetusega.
See on Tehnika nagu kastmaatiline köha see nimetus.
Jah. Olen püüdnud nüüd, kes küsida, nad on asjadega kursis teadlased sealsed. Noh, ma räägin tõsi teadlastest. Materjali teadlastest, teede ehitajatest on teadlikud sellest, et meil on tehnoloogia olemas, mis ülilihtsalt kaotab ära kogu selle teede lagunemise ja kõige selle need mured,
no,
mis igal kevadel...
Me mäletame ju kapist välja, no, filmikestki.
No, see on kõik olemas ja see ei ole mingisugune maailmas mingisugune ainulaadne. Vastupidi ta mujalt ongi toodud, aga ei lasta teha.
Selle aga meie seadused ei lubagi teistmoodi teha, kui kogu aeg on tehtud. Meie peame juhinduma ikka, et kivi kirves, see on eestlase südamerell.
Siseinf räägib muide seda, et kui nüüd siin vahepeal käisid meie ministrid, käisid Austrias ka ja teed neljarealiseks ehitada, siis Austria suurim teed ehitaja, ma ei mäleta Brava või mis ta nimi oli, oli vist Brava. Ma võin eksida. Nemad ütlesid otse, et vabandage väga, aga mingit alltöövõttu kohalikku ei tule. Me teeme ise kõik algusest peale valmis. Sest alltöövõtt, selle kvaliteet ei kannata mitte mingisugust...
No ja välja voolav raha. Loomulikult riik saab ise siit vahelt võtta, aga sigadus on see ikka. Vaata järgmine pealkiri. Metsade lagastamisega paistavad silma Harju, Rapla ja Ida-Viruma. Ma küsin. Metsasid lagastavad ju
inimesed.
Rõhutud vähemused. Aga vähemuste eest tuleb hoolt kanda. Neid ei tohi jalge alla trampida, eks ole? Lagastage, sittuge koduma täis, hurra! Küll teeme ära.
Jah, siis jälle tulevad, maikuus tulevad jälle kõik kokku ja kõik raporteerivad mitu tuhat tonn. Ma kujutan ette, selle kogu selle teeme ära asemel võiks olla hoopis mingisugune, mitte kampaania, aga... Elu viis ja norm, elagem niimoodi, et neid kampaaniaid korraldama ei peakski.
No, mu meelest
hoiame
ka.
Korras. Aga, ei.
Aga me hoiame ju sellega korras rahavoogusi.
Just nimelt.
Ja kärvame!
Teed ehituse puhul Venemal käisid muide uurimust. Ta tegid Venemale ju tee valmis ka sellise. Püsib siiamani suurepärane. Aga nad põrkusid kokku. Seal üks ametnik ütles ühes oblastis kohe, vaata, nii palju toovad mulle teed ehitajad, nii palju toovad mulle karjääride omanikud ja nii palju toovad mulle transportifirmad, kes transport igal kevadel hakkavad toovad transportivad teed ehituseks vajalikud ja remondimaterjaliselt ja nii edasi, nii edasi. Asendate, korvate selle tekkinud nii öelda kahju ja palun väga tehke.
No siin võeti iljuti üks polkoomik.
Aga mis siin teistmoodi on?
Jah. ega siin ametlikult on täitsa teistmoodi.
Loomulikult.
Aga noh, tegelik elu nõuab oma. Muide, sa siin viskasid mulle laua peale ka meie presidentinna.
Oi!
Hiilgavaid ütlemisi ja ma ei saa end tagasi hoida. Võtame lõpuks, no, selle humoriina või meelejahutaja taaselgamise.
Jällegi ilma igasugust, meil ei ole, me vaatame teksti.
Vaatame teksti ja vaatame seda kahe pilguga. Ühes küljest vaatame seda, noh, nii nagu tipphumoristid ja teises küljest nagu Alfred Hitchcock, sest üks see sama asi on vaadeldav erineva nurga.
Loomulikult, seda võimalik vaadata kui filoloog.
No, seda võib vaadata...
Aga võimalik on ka niimoodi, üks kõik, mida ütleb, kõik on jube kift.
Kõik on jube kift. Näiteks ei pea me täna vaidlema selle üle, kas kliimamuutused on inimtekkelised. Sellel ei ole mingit tähtsust. Meile piisab sellest, et me teame, et Eesti on Euroopa Liidu liikmesriik ja Euroopa Liit arvestab oma kliimapoliitikat kujundades CO2 neutraalsusega. Sellest teadmisest meile piisab, et hakata tegutsema. Mis no. asi on CO2 neutraalsus?
Ei tea. Null energia majad on täpselt samasugused. Seal ei ole mingisugust energiat. Ma saan aru, energeetika, energeetilises mõttes autonoomselt tegelevad või tegutsevad mingisugused hooned. Noh, et tal on seal sees kõik midagi. No, nii edasi. Null energia ei ole võimalik. Isegi sa liikumides tekitad mingisugust energiat ja nii edasi. Selline, ma ei tea, kellele see jutt on mõeldud, aga näed, no läheb peale, läheb.
No küsimus ongi selles, meil on bürokraatia diktatuur, oleme realistid. Kui tuleb otsus, siis nii on. Meil ei ole vaja uurida vastus filosoofilises plaanis küsimusele, kumb oli enne, kas muna või kana, sest me teame, et kõigepealt oli poliitiline otsus.
Kõigepealt ja siis on kas 3 minutit või 5 minutit keedetud või hoopis praetud.
No ja, umbes nii. Aga tähendab, küsimus on selles, et siin selle sama lausega öeldakse, et
siin on mitu
kliimamuutus on olemas, sest Euroopa Liit ütles ja. Nii, nagu ma aru saan.
Arutada, kas
ja on... meie kohus on uskuda ja veel kord uskuda, kui Euroopa Liidus... Noh, minusugune jobukaks seda kuulutab.
Absoluutselt. Homme kuulutab midagi muud, siis usume.
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 Aga kas me oleme selle juures ka enam inimesed, kui me robotiliselt võtame käivitussignaali ja pöörame nina sinna poole, kuhu vaja?
Aga Kersti Kaljulaid ongi meil robotite sõber vähemalt, mis puudutab...
No, seksuaalküsimused. Ja. Noh.
Tuleb... Ta mõtles seda ilmselt väga tõsiselt.
No, aga tõsiselt on ta mõelnud ka seda, et peab ikka rohkem lapsi olema. Kuidas nüüd neid kahte seisukohta oma vahel seostada, et ma ei tea, kas robot panustab sind või sina panustad robotit, aga kuda kurad siit lapsi välja väänata?
Ei tea. Ma loen sulle veel ühe kaljulaid minu mõttes. Minu arvates on Mart Laar selle koha peal, teades ka seda, milline on Eesti keskpanga roll Euroopa keskpankade süsteemis, õige inimene vapiloomana, sõnas Kaljulaid.
Õige inimene vapiloomana.
Sellises tervislikus seisus inimene, nagu praegu Mart Laar on õige inimene vapiloomana.
Ja.
Siis on midagi väga rikki.
Ei, noh, tähendab, võib ju joonistada ja kleepida vapile ja kogu lugu.
Ah, selles mõttes?
Selles mõttes jah, et noh, ta poseerib ära ja...
Ah.
No, saad aru, peakaplan, kui Jaan Jaani oli vist kaitseväkke võeti, siis tema töölepingus on, et ta teenib oma juuresviibimisega.
Ah, so?
Jah, nii et siin ei ole mitte midagi üllatavat. See on nii. Need lepingud peaksid olema isegi... PDF-idena rahvaraadio seltsi all kätte saadavad.
No muidugi, siin on riigipea sõnul on uhke saata admiral Bellingshausen teele levitada sõnumit eestlastest kui merdsõitja rahvast, kes on avastanud koguni ühe kontinendi. Eestlased on avastanud siis.
Kontinendi?
Jah.
Ma vist sel päeval puudusin koolist.
Ma puudusin ka. No ei oska. Eestlased on, no esiteks Bellingshausen ei olnud üksinda, ta oli Lasareviga koos.
Aga... No Lasarev on peaaegu Putini käsilane.
Ah, no selge, selge. Olgu peaaegu. No aga Bellingshausen, mis Eesti? Bellingshausen eestlane või?
No, nime järgi. No comment.
No, see suugi höörikait on ikka mõnele nii pähe löönud, et no, et seostab ennast ükskõik mille või kellega peasid uhkem välja näeks. No aga miks me ei võiks uhked olla selle üle, mida, mis meil tegelikult olemas on ja milles me tõesti kõvad oleme? No võtta, ma ei saa aru, need on nagu pigem häbenemise kohad siis.
No võtta, mul on ikka see sama küsimus. Mis on presidendi ülesanne? Siin aetakse segamini krooniliselt Eesti vabariigi president ja kerstikene, nii nagu teda käsitleti siis, kui ta sai presidentinnaks.
Ah.
Need on kaks erinevat asja. Üks asi on, noh, minu pärast homoseksuaal, aga teine asi on see, et kui ta on homoseksuaal oma vabast ajast kuskil hobi korras nurga taga, aga tegelikult on ta üli hea kirurg.
Oi.
Siis ta on pigem kirurg, mitte homoseksuaal.
Loomulikult.
Aga kumb praegu presidentinna puhul domineerib? Jookseb siia, jookseb sinna riigilipp. Uhke auto teenindab personal, 3 kuud tagatakse, vähemalt 3 kuud. Tema julgeolekut lõuna Eestis, et keegi tähele ei paneks ja et ei tuleks pumm.
Aga tema ütlustas äkki, noh, eriti kuritahtlik inimene, meie nende hulka loomulikult ei kuulu, leiab äkki mingisuguse seosekeseks. Meil uudis on selle kohta tulnud, et president andis armu narkodiilerile, kelle vahendatud kogused oleksid joobe tekitanud üle poolele miljonile inimesele.
No, ega vaata, ega tegude eest ei karistata. Karistatakse vahele jäämise eest. No, aga kuna no, niisugust paragrafi ei ole, mis käsitleks vahele jäämist tingansih asjana ise eneses, siis loomulikult, mille eest teda kinni panite? Kas see, et ta vahele jäi, tekitas kellelegi kahju? Ei tekitanud. Välja vanglast! Meil on siia vaja panna, noh, jah. Oh, president Kaljulaid on öelnud veel. Me kõik võiksime olla valmis keerulisteks sündmusteks ja natuke aega hiljem. Me vajame riigikaitset keerulisteks sündmusteks, mis on vähetõenäolised, aga võivad ikka juhtuda.
No,
kas shit happens või shit permanently lives with us? See on muidugi kohmakalt öeldud.
Ei, see on täiesti arusab. Kes tale neid tekste koostab või kes tale neid kõnesid teeb?
On... Vaatame, kes on ära vallandatud, kes on asemele võetud ja kes on jäänud stabiilselt oma positsioonile. Aga milleks me peaksime seda vaatama?
No, et siis võibolla saaks aru nendest tekstidest ka kuidagi moodi. Sellepärast, et no... Mingis kirjandusringis, kui võetakse need tekstid ette, noh, arutlemiseks, kas või kirjanduskriitika või no, mingis analüüsi mõttes, siis need näevad üsna kurvad välja tulemuste poolest. See on, no, kvintessents on muidugi see Kaljulaidi puhul, kui ta ütles kuskil, et õmblusteta ühiskond tuleb meil endil kokku õmmelda. Saad aru?
Proosi. Mis siis, et esmaspäev, ja. Aga jah.
Ja... Õmblusteta, mm-hmm. Aga õmbleme.
No see on kuninganna uued riided juba.
No võt, kuninga.
Kuninganna antud juhul, tema andis vihje, milline ülikond peaks siis olema.
Keegi ütles kunagi lihtsalt, et kuninga uued rõivad sobiksid kuninga tütrele ehk palju paremini.
No seda ka muidugi. Andres, millega me võtame meie tänase jutu siis kokku? Kurat, kokku võtta küll seda ei saa.
Kokku seda võtta ei saagi, aga me oleme vähemalt algust teinud püüdnud natukene arutleda mingit asjad üle, mis kripeldavad või õigemini, mis on silma jäänud ja eks neid asju tuleb nüüd juurde ja juurde, katsume kuidagimoodi töisele lainele tagasi saada.
Eks ja. Me peame ikka ühendust hoidma ja...
Muidugi.
Ma ei tea, noh, minu lõustvast teleka ekraanile eriti ei sobi, aga sinu hääl siia raadiosse sobib igal kella ajal. Nii et ma arvan, et...
Aga pidust... tead, mis on, aga lõpetaksin Kaljulaidi enda lause, kõigepealt alustaksin Nõukogude ajast pärit ühe üüdlausega, mida kadunud Hardo Aasmäe ikka aeg-ajalt hõiskas, et õhus on tunda helge tuleviku möödapääsmatu lähenemise kindlaid tunnusmärke, Ja siit edasi võtame nüüd juba appi meie presidentinna. Elasin 12 aastat maailma kõige rikkamas riigis Luksemburgis. Sinna elama asudes oli miinimumpalk 1600 eurot. Hiljem tõusis see veelgi, aga kolme magamistoaga korteriüür maksab seal 2000 eurot. Seega oleme täpselt samas kohas, kus teised riigid. Võt nii.
Aitäh, Andres, Raid ja... Head kuulajad, kui teil on tahtmist vastata tänase saate viimasele küsimusele, kus kohas me oleme koos teiste riikidega, siis kirjutage meile. Aitäh veel kord, Andres, ja püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2019. aastal.